Pane režisére, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem nikdy nenarazil na to, jak vy jste se vůbec k filmu dostal. Jak se z vás stal režisér a proč?
No, já jsem se k filmu dostal přes skautský oddíl, pátý pražský oddíl vodních skautů. Neboť vedoucí oddílu byl povoláním spisovatel, psal takový dobrodružný knížky pro kluky, možná i pro holky, to nevím, ale byl docela dost čtený. A on napsal námět na film, který tak zkusmo jako poslal na Barrandov, oni ho vzali a pak v létě přijeli k nám na tábor. No, takže tam se filmovalo a já jsem se kolem toho filmování povád vometal a oni si nás taky brali, vlastně jsme tam dělali kompars, a celý náš oddíl tam hrál jako kompars. No, tak si mě taky několikrát vybrali, takže jsem se tam i po tom hotovém filmu objevil. Film byl docela strašný, jen byl dokončen film, tak zase nová vláda, to je komunistická strana, skauting rozehnali. Takže film nikdy do kin nešel.
A co to bylo za film?
Jmenoval se Na dobré stopě a my jako skauti jsme ho viděli až po válce doopravdy, kdy jsme si půjčili kopii a promítli jsme si ho, aby jsme viděli, čeho jsme se vlastně zúčastnili. No, mě prostě celá ta práce, já jsem byl takový dost povídavej, takže jsem při táborákách mýval různá vystoupení a tak dále, takže si mě taky vybrali na tu malou roličku. No a mě tak napadlo, že vlastně by nebylo špatný, když takhle vyprávím, takže bych taky šlo vyprávět prostě prostřednictvím filmu, že bych na tom mohl mít nějaký podíl, to znamená vyprávět prostřednictvím filmu. Jinými slovy jsem tak v okamžicích volna vyslýchal režiséra Macha, který ten film režíroval, s kameramana Holpucha a tak dále. A když jsem maturoval, tak jsem na první pokus neudělal přijímací zkoušky na FAMU, tak jsem si říkal, já mám na Barrandově známý, vlastně toho režiséra Macha, tak já mám ještě rok do vojny, tak ten čas využiju, že se nechám zaměstnat na Barrandov. Tak jsem skutečně vyrazil tramvají na konečnou pětky, tam jezdili furt filmový auta sem a tam nahoru na Barrandov, tak jsem si na jedno auto mávnul. No, oni mi zastavili a říkali, a kam jedete? Já jsem říkal, no, já jedu si víc o zaměstnání. Tak ten šofér si říkal, no, tak to nevím, jak pochodíš, to mi tykal, že jo, protože mě bylo kolik, já nevím. No, dopadlo to dobře, poněvadž jsem přišel do toho, našel jsem tedy to osobní oddělení, tam byl člověk, který mě uvítal slovy, tak co chceš? Já jsem říkal, no, já bych tady byl rád zaměstnaný. On říkal, a jako co? Já jsem říkal, no, jako nějaký první, druhý, třetí, čtvrtý asistent režie. On říkal, no, tak to máš smůlu, až my máme stop stav a neberem. V tom mu zazvonil telefon a on něco s někým povídal a podíval se na mě a říkal, jo, počkej, Gusto, já tady jednoho zrovna mám, já ti ho tam pošlu. Tak mě naznačil cestu, že mám vyjít na dvůr, ten dvůr je teda obrovský, půjdeš do novej haly a říkal, co to jsou nový haly, no, to je ten nejdelší barák, co tam je. No a tam se budeš ptát na Gustava Rohana produkčního. A tak jsem přešel dvůr.
Tak se to povedlo.
Tam jsme si plácli a já už jsem příští den vlastně nastoupil na dotáčky, to už končili film, ještě pár dnů zbývalo natáčecích, takže jsem se zúčastnil těch posledních asi 14 dnů. No a už jsem teda plnil úkoly, byl jsem různě posílán, říkal, tak teďka jdi a přiveď pana Marvana, má příští záběr. Tak já jsem šel tou dlouhotanskou chodbou, teďka jsem hledal tu šatnu, kde bylo napsáno Marvan, že jo. Tak jsem nesměle zaťukal a říkal jsem mu, mistře, příštím záběru jste, půjdeme. Se na mě prohlíci mě. No, říkal, tak si ještě tam něco pobral, nějaký pastilky nebo co. Tak jsme šli a on si ze mě dělal srandu. On šel, jako když vedou trestance, tak koukal po podlaze a dělal, že sbírá vajgly. Prostě dělal si ze mě srandu. Ale zkamarádili jsme se potom docela, já jsem ho jednou, jsem točil něco v Brně, tak jsem si ho tam vzal. No to jsem se ohromně trefil, poněvadž on vyrůstal v Brně, on zešel vlastně Marvan, neměl žádný školy herecký, on byl ochotník, rád hrál. No, byl známý ochotník a potom, když se stal tedy hercem konečně, tak Brňáci si ho nesmírně považovali, tak se nám stalo třeba, že jsme šli spolu do studia a najednou jela tramvaj zleva, tak jsme se zastavili, čekali, až tramvaj přejede. Tramvaj zastavila mimo stanici, vyskočil vidič s bločkem lístků, došel k nám, strčil ten bloček lístků Marvanovi, říkal, myslíte, já bych vás poprosil o autogram. Marvan se mu podepsal, on naskočil zpátky do tramvaje a honem odjel, pak stál mimo stanici. No, Marvan hned vyrostl o půl metru, vyšekal, vidíte vás, jak mě tady znají? Brno, to je moje město. Bejvalo to moje město. Teďka jsem Pražák.
Proč vy jste točil komedie? Nelákal vás někdy nějaký vážnější film? Nebo převážně jste točil komedie a pohádky?
Ale taky jsem zabrousil do vážnějšího filmu a pak jsem si našel ještě svůj další žánr, kromě komedií, a to byly pohádky. První pohádku, kterou mi nabídli, tak byla právě Tři ovíšky pro Popelku. Ale ta byla proto, vlastně mi ji nabídli, protože já jsem předtím natočil film, který se jmenoval Dívka na koštěti. A to byla komedie a měla co dočinění s pohádkovým světem. No, tak na první přečtení se mi to velice líbilo, tak jsem říkal, jo, že to rád zkusím teda. No, tak jsem začal pracovat vlastně na svý první pohádce. Už jsem měl za sebou filmy Kdo chce zabít Jessy, Konec agenta V40, Pane, vy jste vdova, Dívku na koštěti. No a když jsem teda měl co dočinění s pohádkama v té Dívce na koštěti, tak mě nabídli pohádku. Já jsem si to přečet, docela jsem se natchnul, už jsem to začínal vidět, jak by to mělo vypadat. No a když jsem teda šel potom na tu skupinu od ty Hoffmana, která mi to nabídla, tak jsem říkal, jo, já to velice rád natočím, ale kolik na to bude peněz na ten film? On říkal, no tak máme tady na něj 3,5 milionu. Já jsem říkal, no tak hele, já jak jsem to čet, já už to viděl v obrazech. To nejde jen tak zahodit, to musí být výpravná pohádka doopravdy. Za ty peníze to nenatočím. No a u toho dostal nápad, že teda do toho namočíme taky německou stranu, nechal přeložit scénář, poslal ho do Německa. Němci, za 3 dny byla odpověď zpátky, jdeme do toho a máme na to, to bylo východní Německo, tak 1 milion východněmeckých marek, což byly 3 miliony český. No tak já jsem se na to o to podíval, tak jsem říkal, no tak za ty peníze už by to šlo natočit.
Tři oříšky pro Popelku se původně neměly odehrávat v zimě.
Podívej, když už to teda Němci přijeli jako nabídku, tak přijel jejich generální ředitel, profesor Wilkénik, a sešel se s naším generálním ředitelem, doktorem Jiřím Puršem, na vikárce a přizvali mě k tomu. A ten německý ředitel říkal, víte, ale já bych to potřeboval udělat tak, protože já mám momentálně volný největší ateliér, který by se vám hodil na ten taneční sál. Takže já jsem říkal, no to by bylo výborný, protože na tom Moritzburku, kde jsem se rozhodl točit, tak byl obrovský sál, jenomže byl pochmurnej. Celý byl vytapetovaný černýma koženýma tapetama zdobenýma zlatem. A jenom u stropu byly nějaký okna, takže tam moc světla ani nešlo. No ale to stejně světlo byla, jak si naše starosti obstarat, že jo. No ale ředitel přišel s bláznivým nápadem, protože říkal, hejte, teďka je podzim, tak já vám to postavím, vy to během října a listopadu natočíte, pak film přerušíme a až rozkvete příroda, budeme pokračovat. No já jsem ujel a řekl jsem mu, pane řediteli, vy jste blázen. Což bylo, půjč se na mě takhle podíval vystrašeně, co jsem si to dovolil. A vysvětlil jsem mu, prosím vás, když budu mít roztočený film, bude investováno do toho spousta peněz. Co se může stát všechno? Někdo z herců může, nedej pánu, přejede ho tramvaj, umře přirozenou smrtí. Co budeme dělat? Přetáčet zase za další nový peníze? Já budu pokračovat hned. Skončíme v Vínu tady u vás, tu dekoraci odtočíme a půjdeme ven. mám vybraný Moritzburg a budeme točit venkovní exteriéry. No, říkal, no dobře, ale to mají být louky a Popelka tam běhá v šatičkách lehké. Já jsem říkal, no tak to oblíkneme zimně a bude to ve sněhu celý. A to už jsem si představil, jaký ty exteriéry budou, že když tam budou nádherně zapadaný smrky, obtížený hromadama sněhu, že to bude úplně vlastně jiné prostředí, jiná atmosféra hlavně a docela k pohádce se hodí. Tak jsem říkal, uděláme to takhle. Natočíme u vás ateliér a přejedeme potom na Moritzburg, tam natočíme, co je potřeba a pak se přestěhujeme k nám na Šumavu a tam natočíme zbytek filmu. A takhle vznikla pohádka v zimní atmosféře. Pak, když mladší kolegové taky se chystali točit pohádky, tak si řekli asi, že ten sníh v tom udělal ten zázrak, že je tak úspěšná ta Popelka, tak taky začali točit v zimě.
Tři hříšky pro Popelku a i jiné vaše pohádky měly poměrně velký úspěch v zahraničí.
Já jsem to natočil naprosto lehkou rukou jako zábavu pro mládež, ale snažil jsem se, aby tam bylo i cosi pro dospělé, aby to bylo prostě pro celé široké publikum. No, dá se říct, že tohle se mi podařilo. A první překvapení bylo, když se v Brně konalo takzvané filmforum, kde se nabízely naše filmy cizím firmám a cizí firmy se vozily a nabízely zase svoje filmy tím. A když tam uvedli Popelku, tak první bylo, to mi volali okamžitě, že hned na první promítnutí film, že tam na koupi toho filmu podepsalo smlouvy více než 50 zájemců. Tak jsem říkal, sakra, tak to je teda úspěch. No a film se prakticky rozeběh po Evropě a dostal se samozřejmě i dál do světa, takže to je trochu komický, že například to už bylo asi 15-20 let po premiéře v Praze, jsem dostal ještě další cenu za ten film a ta byla z Manily z filipínského filmového festivalu, kde v životě neviděli sníh, tak jim to učarovalo prostě. Takže to byla jedna z cen, které teda následovaly po premiéře filmu.
A neleze vám po těch letech ta Popelka na nervy?
Doopravdy toho bylo příliš, poněvadž se začalo vzývat Německo. Tam nějaká kultivovaná učitelka, Katrin Miebach se jmenuje, tak z toho filmu prostě udělala modlu, ona prohlásila, že je to nejkrásnější film na světě a začala zakládat fankluby. Takže Němci přijížděli do Prahy na Barrandov, pořádali maškarní plesy na téma Popelky. Přijeli dva obtloustlí padesátníci do kostymérny na Barrandov, vyžádali si, jestli by si mohli vyfotit kostýmy z Popelky, tak si je tam nafotili, jeli domů a do něti přesně si našili ona tedy Popelku a on prince, on Pavla Trávníčka. Takže dve pašíci silně přitěle tančili na maškarním plese. Když jsem se pak zeptal tý Katrin, prosím tě, a jakou masku si zvolila ty na ten tvůj maškarní ples v Düsseldorfu, nebo já nevím, kde se konal. Protože já jsem si udělala koňskou hlavu a byla jsem za koně Jurážka. A vyhrála jsem.
Jak si myslíte, že by vaše filmy vypadaly, kdybyste nepotkal Miloše Macourka? Jakou roli hrál ve vaší filmě?
No, podívejte se, to bylo doslova osudové setkání. Pač já jsem věděl o tom, že Miloš se zabývá jako takovou až někdy nesmyslnou fantazií a znali jsme se ale velice, velice málo. A já jsem dostal nápad oživit ty komiksové figury. Jak jsem se dostal k těm komiksům, to je jiná historka, ta se váže až k roku 45, kdy v Blatný, kde mám široké příbuzenstvo, tak mi bratranec poslal fotografii, jak Blatný před Sokolovnou sedí na tanku Sherman, až Blatnou obsadili Američani. My jsme byli teda v ruské zóně. No a já už jsem se nemohl dočkat, až skončí skautský tábor a budu moci jít do Blatný a vidět živý ty americký vojáky, kterých teda byla plná Blatná. Tam už měli dobojováno, takže oni samozřejmě se usídlili na náměstí, kde měli takový zvláštní způsob, že skrčili levou nohu, sedli si zadkem na patu, pravou nohou udržovali rovnováhu a přitom si házeli rugbyový míč a furt kolem dokola. A vydrželi tak celý dny. No tak jsme viděli, jak se baví Američani a bydleli tam, bydleli, měli ubytovnu, jim uvolnili nějakou velkou místo v místním lihovaru a tam měli ubikace, tam bydleli. No a protože bylo už po válce, tak aby vojáci moc nezlobili a neschánili děvčata a alkohol, tak je zásobovali čtivem. Takže jim vždycky přijeli, takový stevartky to byly, jako v amerických uniformách děvčata, který měli bíle natřený velký auto, kde měli kávovary a přijeli mezi vojáky a vařili jim kafe a hlavně jim rozdávali ty časopisy. No vojáci si vzali časopisy, ale podívat, že stejně víc zajímali ta děvčata a možnost dostat se k alkoholu, tak ty časopisy prolistovali, nebo ani to ne, a vyhodili je na popelnice, nebo uklízečky je vynesli na popelnice. No my v tom jako kluci hrabali, to byly samozřejmě lesklý časopisy, kde jsme viděli všelijaký reklamy a mezi nima jsme objevili, že tam jsou taky komiksy. Tak jsme honem scháněli anglický slovníky, aby jsme si dokázali přeložit ty písmenka v těch bublinkách. No ale oni mluvili většinou slangem, takže například, když tam byl jeden komiks, který se týkal války v Tichomoří, to už bylo jako po válce, ale v Japonsku se ještě bojovalo, tak oni mluvili strašným slangem a to se ve slovníku nedalo najít. Oni například, když mluvili o nepřátelích, o Japoncích, tak nikdy nevyslovili slovo Japonec, ale vždycky říkali ten malej žlutej parchant. A to bylo furt, ty obláčky byly plný toho, že on vykládal letec, jak se utkal v leteckém souboji s japonskou stíhačkou, která se jmenovala Zero. Říkal, no a ten malej žlutej parchant nade mnou vytočil nahoru, tam se obrátil a střemhla šel po mně. A ten malej žlutej parchant se mi mihnul jenom před očima, jak mě minul, netrefil mě, tak jsem po něm šel, po tom malým žlutým parchantovi. No a najednou vidím, že on dělá otočku vysoko, tak jsem zapnul na plný plyn a jel jsem po tom malým žlutým parchantovi. A já jsem toho malýho žlutýho parchanta sundal. To jsme si museli nechat od někoho vysvětlit, protože to se ve slovníku nedalo najít, ani to slovo parchant. Malej žlutej to šlo.
No a ten pan Macourek?
Měl jsem nápad tedy oživit komiksové figurky, který kdysi přišel a právě z těch komiksů, který jsme po těch amerických vojácích přežvikovali, tak jsem za ním přišel s tímhletím nápadem a on se zarazil. A říkal, no Vašku, to je teda nápad, to je bomba, beru. Hele, já teďka dokončuju scénář pro Jindru Poláka, pak jsem něco slíbil Zbyňkovi Brynichovi, tak jak budu volné, já ti zavolám, pojedeme ke mně na chalupu a tam to napíšeme. Já jsem říkal, no hele, já už mám takovou, já tady jsem napsal takovou koncepci, jak bych si představoval, že by ten děj asi měl vypadat. Říkal, výborně, já si to přečtu a to. Tak ahoj, já zavolám. A skutečně asi za půl roku se mi ozval telefon a Macour říkal, on byl takovej, že furt pospíchal. Říkal, Vašku, já jsem dokončil, jsem volnej od zítřka. Kdy pojedeme na tu chalupu? Já jsem říkal, no tak co, já si vemu nějaký věci a papíry sebou a pojedem, tak třeba zítra. Říkal, to je brzo, já ještě musím něco vyvídit. Já jsem říkal, no tak v pátek, jo, souhlasíš? Říkal, souhlasím. Já tam zavídím, že tam nám bude jedna paní vavit v sousedství, takže budeme mít obstarané jídlo. No, sedneme na to a budeme psát scénář. My jsme za 3 neděle odjížděli do Prahy s hotovým scénářem. Přinesli jsme ho na skupinu, nabídli jsme ho jako teda budoucí komedii. No, oni to přečetli a byli z toho trošku na rozpacích. Říkali, no, ale ty komiksy, a to je tady neznámý takový. A já jsem říkal, já vám zaručuju, že to bude dobrá komedie, že to bude sranda. My jsme tam na vymětli, jste to četli konečně. Vidíte, že je to vystavěný vysloveně jako komedie a bude to zachanda od začátku do konce. I když byl film už hotový, když jsem ho natočil, tak furt měli nedůvěru. Říkali, no jo, ale já nevím. Já jsem říkal, víte co, tak to promítneme normálním lidem, skupinářům. To bylo 8 dramaturgů celkem. Tak jsem vyjednal, že v kousek od Prahy otvírali nový kulturní dům a taky kino. Tak to zkusíme na lidech. Jsem to tam vyjednal, že to bude zadarmo promítání nebo za symbolickou jednu korunu a že to bude od 3 hodin, kdy tam se dělalo do 2. a lidi šli z práce, no a promítač se toho chytil a sám namaloval na balicí papír, obrovský role koupil a sám barvama napsal světová premiéra filmu Kdo se zabíjí Jesse s Jivým Sovákem a paní Danou Medvickou, komiksová komedie režiséra Vorlíčka. No, tehdy to jako lidi zaujali, ti herci, že jo, na který měli rádi už v té době, už to byly populární postavy. Dramaturgové přijeli z Prahy, film se rozeběh, lidi přišli, šli z práce, viděli kino na půl zadarmo, půjdeme se podívat. Tak kino se zaplnilo krásně, lidi se zechtali skutečně od začátku do konce. Film skončil a začalo druhé představení od 5 hodin. To už se to rozkřiklo po městě, že je tam veliká sranda v biografu. Tak přišli už lidi, kteří už seděli i mimo sedadla. Teda. Takže kino dokonale zaplněný a reakce naprosto stejná, bezvadná. Prostě lidi reagovali, vechtali se. No tak se film dopromítal, šli jsme si tam sednout vedle do kavárny. No skupina, si tam stáli v kroužku, pláceli se po ramenou dramaturgové, říkali, to se nám zase jednou povedla komedie.
Sledujete ještě současný český komedie a co na ně říkáte? Nebo na porevoluční film, porevoluční zábavu?
No tak ono, nelze to víc všeobecně, ale stane se někdy, že jde nový český film, jehož premiéru jsem prošvihnul, neviděl jsem ho, tak vidím v televizi, že je uváděn film ten a ten a za názvem filmu je slovo komedie. No tak se na to podívám, no a pak si říkám, proč tam to slovo poslední vlastně bylo, že komedie se dělají trošku jinak. Takže neříkám to paušálně, jsou povedené komedie samozřejmě, takže ono je nutno prostě to mít vymyšlený a myslet taky na to, to bylo, co jsem se naučil u Martina Friče, on to nazýval lachpauza. On říkal, když natočíš for, tak musíš pár vteřin potom nikoho nenechat nic důležitého vykat, pár, to by zmizelo ve smíchu. Takže když víš bezpečně, že natočil for, musíš udělat 10-15 vteřin pauzu, poněvadž bude doznívat smích z toho minulého vtipu. Takže lach pauza, to je jeden z principů komedie.
A smáli se vám třeba i v zahraničí na těch samých místech, jako jste očekával, nebo jak se smálo domácí publikum?
Já pro příklad uvedu třeba film Konec agenta V40, s kterým jsem byl v Indii. A to jsme objeli doopravdy, byla to kolekce českých filmů a mezi nimi byl tento film. A já když jsem přišel tam do kina, kde bylo, oni mají obrovský kina, až tam je kinematografie ve flóru, Indové, taky v té době jsme se dověděli, že točí 600 filmů ročně. To bylo snad i o něco víc, nežli celý Hollywood. Když jsem vešel do kina, viděl jsem kino plný lidí, kteří byli zabalení, jak jsme tomu říkali, v těch bílejch ubrusech, páš, to je tam oblečení, že jo. Na stropě se točila obrovská vrtule, která čevila vzduch, tak jsem si říkal, hej, budou se ty lidi smát nebo nebudou. A ono se ukázalo, že reagovali přesně stejně jako třeba v kině v Praze v Košířích nebo na Václaváku v kinu Alfa.
Mají podle vás ještě místo ve filmu klasické trikové záběry?
Pokud se to dá odehrát tak, že to natočíme rovnou, to znamená přípravu. Pak k tomu potřebujete něco. Já jsem třeba potřeboval, pan Kopecký ve filmu Jak utopit doktora Mráčka jede umyvadlem do Hamburku. Vleze do umyvadla a my vidíme celý umyvadlo a dole ten sifon. A já jsem potřeboval, aby ten sifon, když zmizí hlava a zmizí tělo pana Kopeckýho, tak aby se ten sifon jako nafouk. Tak to se muselo samozřejmě připravit předem. Musel někdo vymyslet, dali jsme to za úkol. Sifon nahradili duší z fotbalového nebo z volejbalového míče, který byl napojený na tlakovou bombu. Natřeli to na stříbrno, ale nějakou elastickou barvou, která by nepopraskala. A skutečně v momentě, kdy tělo pana Kopeckýho mizelo v tom umyvadle, už byl půlkou těla vevnitř, tak se ten sifon dole nafouk, jak procházelo tělo pana Kopeckýho. Tím, že někdo, kdo stál za kulisem a díval se, tak poodevřel jenom závěr, uzávěr té kyslíkové bomby, no a míč se nafou krásně. On to zavřel a míč zase splasknul. Když zmizely nohy, tak se míč vrátil a sifon se dostal do té původní polohy. byla to jenom nápodoba toho sifonu, ale posloužilo to jako vtip a diváci na to bezpečně zareagovali.
Hrozně by mě zajímalo, jak vznikly a kdo vymyslel názvy filmu Což takhle dáci špenát a Pane, vy jste vdova.
Pane, vy jste vdova... No, tak to vzniklo prostě proto, že v ději jsme skutečně, jak jsme tam vyměňovali ty mozky povád, tak došlo k tomu, že do mužského těla se dostal ženský mozek a tím pádem ta dáma, když jí zemřel manžel, tak se stal vdovou. To se mělo jmenovat, pokračovat v tom názvu, kdo chce zabít Jesse, tak kdo chce zabít krále. Tak jsme hledali motiv, proč je třeba zabít krále. No krále jsme vymysleli, že je třeba zabít poněvadž on vlastně se rozhodl, že zruší armádu. No tohleto slovo nás úplně nadchlo, poněvadž to jsem točil těsně po tom, co jsme byli obsazeni v 68. jaksi sovětskou armádou. A Praha a města byly plný vojáků, tak jsme se rozhodli, že zrušíme armádu. Což si diváci vysvětlili po svým a patřiště se smáli, ale cenzura na to nepřišla. Takže nám to tam nechali. Zatímco jejich starost byla hlavně, jak bude ta generalita tam oblečená. Měli strach, abych jim nenechal udělat od pištěka teda ty uniformy podle sovětských těch obrovských důstojnických čepic. Jo. Což takhle dá si špená, to jsme byli s Macourkem spolu v Americe, kde jsme měli napsat novou verzi, měl se dělat remake toho filmu. Kdo chce zabít Jesse teda? A byli jsme někde na obědě a my jsme se nějak dlouho četli jídelní lístek a vybírali a tam byl jako číšník takový obrovský černoch. No a když jsme furt hledali, co bychom si dali, tak on nás rázně přerušil a řekl teda anglicky, tak si pánové dejte špenát, děláme ho výborně. My jsme si to zapamatovali, tu větu, a z toho vzniklo, což takhle dá si špenát.
My teď na Kalvarském filmovém festivalu budete oceněn cenou prezidenta festivalu. Těch ocenění máte na kontě hodně. A co pro vás znamená tohle konkrétní? A co pro vás znamenají Karlovy Vary?
No tak tohle pro mě znamená mnohé a mě tím pan prezident Jiří Bartoška mě tím nesmírně potěšil, poněvadž těch cen z různých, z nejrůznějších zemí mám poměrně hodně. A tahle ta najednou je doopravdy česká, poněvadž se celá odehraje na českém hřišti.
Pane režisére, já vám moc krát děkuju za rozhovor.
Já vám taky děkuju, že jste mi udělil slovo a mějte se hezky a zdravím posluchače.